ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Société civile ya Ituka ya Nord Kivu isengi na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique kotinda ministre ya bobateli ekolo mpe na mokambi ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique na Ituka eye pona kolandela malamu bitumba bizali kosale makuna.
Baya kutika lawa na Nord Kivu balendela bi tumba yango ezole kawa balendela yango bien po bazotinde ba mwaye ba nini tusa bana ba logistique tu po balendela bitumba yango bien po amonike mikolo nyoso batu bazokima.
Bakangemi bazali kozanga biloko bya kolia mino atampe molato na boloko enene bwa ngumba Bunia na Ituri.
Okukuta batu bazoli ya mabe batu bazozwa kisi ya malamu te bazali na toilette ya mabe.
Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na mopanzi sango ya lulaka la Amerika oyo azali na biso awa na studio 17 na nkombo ya Roger Muntu. Mopanzi sango Roger Muntu akolobela biso mabongisi ya bokambami ya mokonzi Donald Trump pona mambi matali ntoki to culture na ndenge ya molai uto azongeli bokonzi na ye mokolo mwantu kumi bale ya sanza eye. Makambo maimanso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi ya mpinza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump akebisi kopesa Russie etumbu soki ekoyokana te na Ukraine.
Mokonzi oyo avandisamaki na ebonga ya na bozongi boye na bokambi ekolo uta mikolo mibale mileki ya lobi ya kozala te na eloko mosusu ya kosala soki Russie eyoki te. Akomatisa mpako pe talo ya douane pe bitumbu na biloko biso Russie ete kaka na ekolo Amerika. Ngonga ekomi mpona kosala la boyokani et commis Donald Trump na réseau social na ye Truth Social na zali koluka te ko sala mabe na Russie na lingaka bana ba ekolo Russie pe na zalaka tango inso na boyokani ya malamu na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine abakisi.
Secrétaire d'État ya sika ya ekolo Amerika a lobby lelo yete ko longola misala mitali climat na mambi ma toki na mokumba ya département d'État.
Pona Marco Rubio, Donald Trump, mokonzi oyo azongeli bokambi na ya ekolo Amerika, akobetande sete na diplomasi to misala ya bapaya ya loboko, longola biloko bisusu bibakisamaka lolenge la mokonzi ya tali mambi mabapaya oyo Donald Trump apesi ebonga e kabwani penza na diplomasi ya mokonzi oyo atiki ebonga demokrate Joe Biden na secrétaire d'État na ye Anthony Blinken na eleko na ye. Anthony Blinken atiaki pona mbala ya yambo mutindami ya makoki ya kafu kafu pona ntomo ya makoki ya ba LGBTQ na bikolo misusu. Marco Rubio alobi alongoli na politiki na ye manso mazali kokabola bayi ekolo Amerika po itali klima likambo ya litumba mingi pona Joe Biden ezalaki energi to lotiliki ya petwa kasi. Rubio alobi département d'état et ezali ministère ya mambi ya bapaya et komi pesande na bozongi bwa ekolo Amerika bo ekolo eleki na nguya na mayematali energi na mokili lokola Donald Trump alingi yango. Donald Trump alakaki na lisikulu ya bovandi sami boye na bokonzi ete ya kosala ete bana ba Amerika bazwa bomengo ya kofulikisama na rolo ya moindo to petololo et ezali mingi na se ya makolo na bango.
Na monyele ya ekolo Congo Démocratique koleka bato kama moko baye bazokaki na bitumba kati na batombo kiba M23 na mapinga ma ekolo Congo Démocratique batindami na Goma ko uta Minova.
Ba bombe eye ngambo mibale ezali komibeta ezali kokoya ata na Shebumba bato babale bakufi kuna Osha misalami ya ONU mikamba kabo pesi lisungi elobi motango ya bato ya mpota makasi baye bazalaki na l'hôpitalo lonene ya Minova muliki kama moko na zomi na misato bato basusu pe bazuki na Shebunda mboka eyi epai milona misala makamingi
masua to boato inso ya mike epekisami kotambola likolo na lac Kivu po na bozangi bokingi
moyangeli ya etuka ya Nord Kivu na eleko et à état de siège général major à Peter Chirimami à Sakoli Lelo Ete Mukando Moye Mutali Bituka bia Nord Kivu pe Sud Kivu ezali pona komatisa Bokengi tango batomboki ba M23 baye ba pesami maboko na ekolo Rwanda bazali kokoba kopusana peni na Goma basi bazui bisika mingi na territoire ya Kale na Sud Kivu pe na Masisi na Nord Kivu yango emimi bato mingi kokima bisika bavandaka.
Uta Davos na Suisse na likita lia Forum Economique Mondial tolikita lia nkita na Molongo. Félix Tshisekedi asakola ki bo kelami bwa misala nkoto kama mitano na nzela ya mabongisi ya itando ya langi ya mai na mpu, ya mpoku tokuluar ver Kivu Kinshasa.
Na lisikulu ya ye mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika lobi mabongisi mango mazali po na kubate la libandali ya bomoito environnement kasi na botombola kankita pe kubika elongo ya batu etuka eye mabongisi mango maye makosalama mikulu mikuya miku tandama na bolaibu wa kilometre nkoto tukumi bali na kamamine ye huta park ya Virunga na Kivu zamba enene ya Ituri pe kukende na nzela ebali ya Kongo kino kokoma Kinshasa.
Bayi ekolo Chine zomi baye ba sambisa maki po na kozwa makele to bobuki mibeko oba sud na Sud Kivu ba tikami na mokano mwa bazuzi
ezali mokano mwa tribunal ya grande instance ya Bukavu moye mopesami lelo ministère public esengaki mibu ya misala makasi mibu zomi ya misala makasi po na bango omokolo mwa zomi na minei ya sanza eyi bayi ekolo Chine basusu basatu bakati la maki mibu sambo ya misala mikasi makasi kakapo na kuzwa makili na mayu ya pe kuzanga mikanda ya kuvanda nikolo.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Société civile ya ituka ya Nord Kivu esengi na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki kotinda ministre ya bobateli ekolo pe na mokambi ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki na ituka eye pona kolandela malamu bitumba bizali ko sale makuna bayi société civile ba bwakimbela yango sima na batomboki ba M23 bayi basungami na Rwanda ko botola lisusu bisika biike lokola Minova na Sud Kivu. Fiston isemwami.
Na libi si bayi société civile bana babimisaki bapamela ki lolenge nini mbula matari ezali kozona pete likambo lya bitumba lya ba 23 mpo badongolomisu bana bazali kokoba kobotola mboka mingi na etuka ya Nord pe Sud Kivu. John Banyene mukambi liboke lya bayi société civile na etuka Nord Kivu asakola kete ezali penza ya motu yete tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki akota likambo lya na bozindo mpe atinda ministre ya mambi mabobateli bwa ekolo tope ministre ya defense pe mokonzi ya mapinga tope chef d'état major général na ngumba Goma mpo ete bakonzi bana bayiba na kolandela na bokasi bonso bitumba bie bizali kokoba na est ya ekolo Kongo Demokratiki. Tozaki makanisi ma John Banyene
na kanisi na situation otozon vivre actuellement bamboka na bamboka ezokwea na maboko ya bateroriste RDF M23 detina tozo senga na mokonzi ya mboka asala maso po d'allégeance vice premier ministre ya défense aya na chef d'état major général ba kotika lawa na Nord Kivu balendela bitumba yango ezo le kawa balendela yango bien po bazo tine ba moye ba nini tout ça ba na ba logistique tout po balendela bitumba o bien po omoni ke mikolonyoso batu bazo kima ba kemilie bazo kima awa balandi bango lisusu ba kimili kuna en tout cas population ezo nyokwa ndete antu zolo ba lisusu na chef de l'état a ordonné premier ministre ba supprimer ba taxe nyoso na province ya Nord Kivu po ba population vraiment bazo souffrir tokiko faute ba taxe na situation yote ende tient tozo senga lisusu atana commandant 34e région militaire yep abanda kosala ba itinerance surtout na ba axe nyoso po tracasserie ango pe leki na certains militaires na VDP pour qu'on foute sa bataxe belé na ba mituka ozo ke ne ko luka moins eloko akolia na kati ya ville de les sous tozo senga na Nations Unies États-Unis d'Amérique Union européenne na Union africaine basa la nyoso po bay bisa Rwanda etika bitumba na kati ya Congo ba bimisa basoda na bango na territoire congolais po biso pe tozwa quand même moi kimia
bakili mibeko ba ituka ntupe ba député provinciaux ba Nord Kivu ongamu na bango bakutana ki lelo na moyengelo wa ituka na likita na bango bokengi bwa bayimboka bozalaki moko na masolo ba manyolaki na général major Peter Nkuba Chirimwami mokeli mibeko Albert Baliesima molobeli wa bakeli mibeko bana abiengaki bayimboka bakitsa mitema ya bango pamba te bakonzi ba mapinga bazali kosala manso na tina kosukisa bitumba biye be batomboki ba 23 Tuka a mokili mibeko Albert Baliesima.
Le gouverneur nous a rassuré que la situation
Moyangiro etuka Nord Kivu a nemis biso penza ete makambo manso mazali penza kolandela manaboke bibanso mpe esengeli bato banso bakitsa mitema ya bango. Totuna ke mituna mingi na tina bokengi bwa bayimboka na eleko ya bitumba bya batomboki ba 23. Tosengi penza na bavandi ba ngomba goma mingi mingi oyibi na eleko AES sangu ya lokuta ezali kopanza na mabisika biso tosengi penze te bayimboka bazala ekenge pe balanda te sangu ena mabe batomboki ba 23 bato mabe bazali kotinda mpona kobangisa bato pamba te mapinga maikolo Kongo ne mkatiki mazali konsala manso po ete batomboki ba 23 elongo na mapinga maikolo Rwanda bazongisa mabango banso bisika bautela
zenemi parce que les FARDC
na ngumba Goma bubangi bozingili bavandi ba ngumba eye na komona lolenge bayimboka mingi bazali kowutela Minova oituka Sud Kivu basusu na nzulo mpona kokima bitumba bina be batomboki ba 23 bakonzi basengi na bato babanga te kasi bako bakondimela mapinga maekolo kongole mukatikete bako zongisa kimya bisika binso wuta engumba Goma Fiston Isimwami mpona olaka l'Amerika.
Bakangemi bazali kozanga biloko bya kolia mino atampe molato na boloko bonene ibwa engumba Bunia na Ituri. Société civile kebisi ete likama likoki kokoma mikolo mikoya. Eric Kass Mwise.
Mambi makolia ya bakangemi lelo o boloko bona kolata ampe kozwa kisi mbazali kompesa mpasi mingi o mitema mabayi société civile. Pona bokambi na yango o etuka Ituri, mambi mana masengi masukisama na lombango mpona kobanga liwa ya bakangemi na mpwasa mikolomizali kuya. Tulanda ingenieur Diedone Losa.
Coordination provinciale ya société civile na Ituri ezali ko tala ndenge nini bato na boloko ya Bunia na prison satra bazali kubika na pasi ba oyo bakangami pona makambo songolo pakala lelo bakomi kubika na pasi nzoka nde bakende kikuna te pona kukufa kona kusufrir te bazali kuna pona reedikasyon kasi eloko ezali kosale manamboka na biso ezali kopesa pasi okokuta kuna plus de 2500 personnes bazali na kati ya prison oyo etongamaki pona batu 500 personnes okukuta batu bazoli ya mabe batu bazozwa kisi ya malamu te bazali na toilette ya mabe.
Moïse société civile ingénieur Diedone Losa asakolie telelo esengeli mpe kokitisa montango mwa bakangemi ya boloko ya Bunia.
Tozo senga na mbula matari ndenge tosenga kambala mingi mbala na mbala basala makasi ba desengorge prison wana bazwa prisonnier mosusu bamema bango na ba prison mosusu kasi bakanga makaka na Bunia wana te bato ebele bazali kokufa pona kozanga kondisyon ya malamu na prison Donc tozali ko senga na mbula matari, tozali ko senga na gouvernement na biso, basala makasi, batoa na bazuela bango esika mosusu po bazala na condition oyo muto akiko fanda na kati. Condition bazali na yango ezali mabe mingi.
Colonel Camille Nzonzi, mokambi ya Boloko Bona asakoli etelelo bakangemi batondi mingi po ete Boloko bozali moke. Tulanda Colonel Camille Nzonzi.
Vous savez que la prison de Bounia a été conçue pour une capacité d'accueil de 500. Vous
avez été boloko ya Bounia tongema ki ipona koyamba ba kangemi kama mitano. Kasi lelo tozali na ba kangemi leka kama mibale. Bisika ba kozala izali penza moke. Yango izali ko pesa biso pe mawa. Biso to kangaka te. To yambaka seba e parke isili ko kanga. Biso tozali ko sala maso po ete to komela parke to ba zuzi. Po bako kwa kozwa yano. To yebi ete matata mazali mingi po ete oba parke bazuzi bazali te yango ezali kosala ete bakangemi bazali kozwa etumu na bangote. Boloko mingi lelo na ekolo Congo Démocratique bozali na kokoso mpona maematali kobika ya bakangemi. Lisungi, lizali ya mbutuya ebeleli baeba bundelaka makoki mabomoto o ekolo Congo Démocratique. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na mopanzi sango ya lolaka la Amerika oyo azali na biso awa na studio 17 na kombo ya Roger Muntu. Mopanzi sango Roger Muntu akolobela biso mabongisi ya bokambami ya mokonzi Donald Trump pona mambi matalin tokito culture na ndenge ya molai uto azongeli bokonzi na ye mokolo mwa tuku mibale ya sanza eye. Mbote na yo ndeko Roger Muntu mpe matondo mingi lokola undimi kozala na biso awa na studio 17.
Et singo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba kozala na bino lelo.
Motuna na biso ya yambo to moni mokonzi Donald Trump kozwa mikano mwa mingi ya mambi matalin tokito culture. Ozali na boyebi ya mwa mikano atani bale to misato ko tangela biso awa.
Mikano en tout cas ndenge uti koloba et loko mokote e échappé ndenge baloba na français et lekeli et donc atiki côté ya culture boyepete aina mikano ebele neti aina imposition ya ba architecture traditionnelle et classique et la kisi na lingala ke adlingi ko bomba ba construction ya kala na kati ya mboka surtout na kati ya Washington awa waneza eza mokano moko ezala ki deja rejeté par gouvernement ya Joe Biden oye uti kolonga po bango balinga ki motoazala na liberté ya kotonga ya ko bomba ba construction ndenge botongeli ndenge ya lingi mais président Donald Trump et ndeko Antoine Roger Bolamba ye azali moto d'abord nde business na ye asalaka yango wana ye aza atongaka atekaka bandako banda bambula na bambula et donc alingaka azalaka na ndenge na ye alingaka kobomba ba immeuble na ye ndenge alingaka kotonga yango donc alingaki akomisa yango pe mobeko na kati ya mboka
ezali bongo ndeko Roger Muntu matondo mingi d'ailleurs pona yango po s'il faut kolimbola po baninga bayeba mwa moke style néoclassique oyoyo Donald Trump alingi kozongisa na architecture ezali inspiré na architecture grecque péromaine classique. Bon, ils ont caractérisé na baligne moko na lopoto ba benga ka baligne épurée. Bandako ya minene wana ils ont na symétrie, puis ils ont na grandeur. Ali ba bilo ya minene
ya minene.
Ali ba bâtiment néoclassique et ils ali ba type bandako ya ba construction où évolue à mingi na ba 18e
siècle. Ya kala
penza. Yango na ndimo lobi ya kala vraiment. Ils ont na ba excès ya où ba benga ba style baroque to rococo. Donc ozomo na que Trump a quand même na gouya là et puis azoko utiliser ba élément oyo to bingi ba gréco-romaine lo la ba colonne
oui
ba colonne ba fronton
exactement
lo la ba proportion or harmonieuse ba to
ba yebi ba kamona ba yebi ndeko di pona la na lembola moke ngai pendant que nazala ta nazai mona moke nazai ko sala na New York nazaki mona moke nazaba 18-19 ans nazai ko sala pona ba building ya Donald Trump na New York et donc na yebi ba construction na ye mingi tant wana de ko sala nazai ko livrer ba mikanda na ba building ya Donald Trump na na New York tangu na kina mwa muke. Donc na yebi stilo ya lingaka. D'ailleurs awa na New York, awa na Washington, awa musika tena VOA, asomba ka hotel moko ezalaka post office ya kala. Eza musika tena biso awa. A garda construction wana.
En tout cas, Roger Montout, Olanda ki pe li sou souete mokondi Donald Trump azwa ki mokano mokolo ya bovandi saminaye na bokondi ete bandako binso ya misala miambula matari masalisa malamu baimboka pe matongama na lulenge ya oyo babengi na lopoto architecture traditionnelle et classique. Olanda ki mokano wana, bandako da. Nyoso ba gouvernement tout ba building fédéraux.
Fait building fédéraux, ben nyoso ya gouvernement ya solo parce que yé a mona ki ete ba building mingi fédéraux ezali bien bazo salela yango bien te bazo utiliser yango bien te. Do ya linga ki biloko na nyoso échangé yango na bimisa ki mokano wana évidemment.
Tozongi la lisusu yango oui. Na bozindo mais tolanda ki pe lisusu ete mokonzi Donald Trump apona ki batuluko la Sylvester Stallone, batuluko la John Voight, pe Mel Gibson, Bob Ambassador, c'est-à-dire ba monisimi longi ya Hollywood, olanda ki sango ya ndeko.
Nalanda ki sango wana ndeko Antoine Roger Bolamba, oyebi bato yoyo uti kotanga wana na Sylvester Stallone, John Voight ou bien Mel Gibson, baza batu moko ba lobelaka président Donald Trump depuis kala, ba lobelaka ima kasi na ba télévision to radio nyonso en États-Unis ba bombaka nani na bangote point de vue na bango ba lobelaka yango partout donc hier mon inquiété bon par rapport ya batulokola Taylor Swift ou bien Beyoncé ou bien Bruce Springsteen même George Clooney oyo bango ba pesa ki même ba voix na bango na Kamala Harris donc hier a sepil na bato ya poni wana lobi bangonde alingi ba kende ko changer Hollywood bangonde ate kuna po ba changer d'après politique ya Hollywood oyo ya considera kaka basa wana kaka po na ko baza mingi ko ba kote ba démocrate po ba baby sa nani na bango
na lingi na zongela oyo yango mais yo so sauté déjà yango est-ce que zana kite Sylvester Stallone oui. John Voight Mel Gibson est-ce que ezate po bango ba bazala ki vraiment ko pesa Donald Trump maboko sali bazala ki na ina campagne voyez ba soutenir yango Donald Trump a monique te malam bango bakamba makamba tali production cinématographique to kosala ba bilingi awa wana ikolo America c'est-à-dire bazala ba tali busu ko pesa etoli eza pona yango eza lokwa récompense pona bango
voilà ezali vraiment pour récompense pona bango ndingo utulo ba ndeko Antoine Roger Bolamba parce que ndingo utulo ba na d'abord entre parenthèses ndako ya Mel Gibson e uti kozika na moto esalama ki na California ndako wana mobimba iziki e na discours même ya emoko président Trump a lobela ki likambo wana ya banda ko ya ba tulokola ba Mel Gibson mutu na ye oyo ndako na biloko nyonso ya Mel Gibson ekei uzako mwana ndi plasa zeko fanda na palisa butukura ki yango kuta wabino pe bolobela ki yango na ba nani na biso ya Lingala donc buwana baza ba tunaye nengo lobi ba lobela ka ye alobi yango pe ye moko na disku na ye ke batonga na poni bakozala matoi na ngai na Hollywood le kambu nyonso eza kosala makuna bango bako ya koyebisa ngai likambo nini poto change Hollywood wana ndenge zali olie ke bato bazala kaka kontre biso ba républicain tous à la peine battre na biso na kati ya Hollywood.
Té na moni vraiment moni Donald Trump et tout monde en a vraiment que aza mon kondi moko a lingi ko tika secteur moko pambaté puis aza na misu na secteur la culture pour yemo pezali mutu ya makambo.
Azali pe merci aza mutu ya makambo et puis to bossa na té que historiquement parlant de Quentin Roger Bolamba Hollywood est aka plus démocrate.
Oh, c'est vrai.
Oui. Historiquement parlant, mingi na bango bazala kandeba démocrate. Donc, il y a sentir importance pour ameka ko changer, nani wana na ebite, soki ndeko, edi.
Ndeko edi na mwone, ndeko edi, ndeko edi azana mwomu tu na mwomu.
Tenga nazana mwa precision ina ebite sabini. Oh, tango zo ba Hollywood, eza batu mousu baibi, watu mousu baibite. Ah, oui. Tango zo ba Hollywood, eza liye sika ba production cinématographique. Merci. Li lingi, ya otomo na kawana nyonso, isala makande, penza kuna, na makambo mousu. Le club à Disney, tout ça,
mais industrie cinématographique.
Tant Bolobi, Hollywood, Batu Sengli, Baye, Bakizali, Sika, Billy Lingi, Film, Bomonaka, Production, Nanyon, Soi, Salamaka, Ndekuna.
Merci, Ndekwedi, pour la précision, Anna. Merci, Ming.
Maton Domingue, Ndekwedi. Alors, pour ton zong, la bande, qu'on a vu sur Yotangaki déjà, le club à Taylor Swift, le club à Beyoncé, le club à Bruce Springsteen, George Clooney, mais. Na moment où on a évité soko bakozala ndenge nini po uzomona on dirait tant que tolanda ki na tangu abobeti ntangu na tangu ya kampanye elektorale.
Oui.
Ndire mokondi Donald Trump asilika ki makasi pona bango. Ekuza na ndenge ni pona bango.
Ezali motuna malamu mingi ndeko Antoine Ojebonamba. Pona bakisani kambolobi ndeko Rihanna, Bruce Springsteen. Deja bango, ba temelaki ete nzembo na bango. Esalama na masanga ya Trump te. Ma boya ki ete deja a partir ya bandi muna bango na makambo nyonso yo etali Donald Trump ebeta makutu ata mukete. Bon, batu lokola batu ya musique country ou bien musique traditionnelle country ou toloba country utana ba Texas na ba Tennessee, bango baza kote mingi ya ndeko ya président Donald Trump. Donc ya sepela ki na mimeseno oyo izali koloba na makambo ya mboka mpe te ya lisanga ya batu oyo balingi lo kokoma ma solo ya vraiment ya mboka. Ya sepela ki na ndenge batu oyo ya country music wana baza koyemba mingi makambo ya mboka pona ko valoriser culture américaine.
Au moins ko valoriser culture américaine dengo lobby, mais est-ce que ba spé mis sous sa culture tout ya ba musique ou yo trop ba musique importée. Est-ce que ezali na place na culture oyoyo ndeko Donald Trump atina isika na linkolo babongo ba musique ou ta ba mboka misusu par exemple. Est-ce que ezali pe na isika awa na politique culturelle ya États-Unis?
Ezali na isika ndeko Antoine Roger Bolamba mais tobo sanate na zongeli susu oyo ye alingi azolobela même ba to ya ba ba o bazako ba mi mbio ba chanteur ba to ya oliwo toza kolobela ye alingi d'abord yaza ko insister bote kanano histoire na biso bo pesa d'abord ba nouvelle na biso ya États-Unis avant total makambo mususu azali ko insister sur ça ba histoire boko koma ezala mingi sur biso awa na États-Unis ba nzembo boko yemba ezala mingi ya culture na biso américaine avant ke bato mususu baya
ah wone ezali malamu vraiment ndeko Roger Muntu pona kozongela mo mukeli kambo itali ba architecture oyo traditionnel pe classique oyo ndeko Donald Trump a lobby ke ye en tout cas a singil kozongisa yango toko se souvenir que abanda kanisi yango lobela ki yango pe awa wa banda uto le 20 janvier 2021 kasi mokitali na ye wayaki wana na kuikolo ba Biden alongola ki yango nyonso to na yebite to lobeli yango deja mais meka koyebisa biso nanu ele kaki contexte ne poani Biden akukai kolongola yango
ezali mutuna malamu mingi omoni bango Biden na politique na bango ya ba démocrate ba mona ki ete boko kiko obligé batote ba changer façon ya construction na bango négotique ya bato liberté ba sala oyo bango balingi na ndenge ya construction ye azako ya na idée na ye que il faut to protéger ba construction ya kala ndenge utai koloba ndenge utai ko expliquer biso ila kisi nini ba construction
ya
record
ya
utai koloba awa ya lingi ndenge loba ki pe aza na guna ye alingi yango nde tika po ba garder
par rapport na yango Roger Muntu est-ce que oza mbala ya liboso mukondi ya mboka a telemela to ameka ko imposer hein ko kuisa vraiment mukano moko ya ndenge wana kuzana vision artistique et architecturale ndenge wana mbala liboso
mais il faut que ba loi mususu déjà existe kana mboka o ya États-Unis o ye protéjaka ba construction ya kala mais ali mbala liboso mokonzi ya mboka aya alobelango a telemela yango po a signer yango comme décret
Roger Muntu ebi ke batu misusu bazolo ba peke ezali dictature c'est bandi déjà ezali décision dictatoriale ba analyste expert musubazolo ba yango ndingi wana est-ce que yo pose partager point de vue wana
malamu ya mboka oyo to fandi nde Antoine Roger Bolamba c'est que président ko kina ekoloba mais ba oyo ba signa ka loi wana pe ba ko ki ko rejeter oyo président a lobby donc ezalite oyo ya lobby yango pende nécessairement ko sala ma parce que e ba ko ki pe ko rejeter yango ya ko ki ko ti yango pe moto mususu pa ya longoli yango to juge moko pe aye a koti yango na cour ba boy eleka
makanisi na yo ikuruza la ndenge ni ozali mo anzo sango kasiuz talaka mingi makambu ya ntoki wili kakana mokili mobimba makanisi ezali ndenge ya tasoko lelo mokondi politique culturelle ya mokondi Donald Trump ezali ya ko promouvoir d'abord culture awana ya ekolo america à travers le monde mais ekoki kozala na échange ndenge nini ya partenariat ndenge nini na ba culture misusu to komina suka po suki sa
ezali mutuna mingi pende ko Antoine Roger Bolambo moni mikolo oyeleki na gouvernement oyo uti ko sila ya Joe Biden culture ya monde mobimbe kota ki pe mingi awa na États-Unis e bandik pe ko mélanger mingi sangani na la culture musicale ya awa na États-Unis donc ce qui fait que culture américaine côté wana ya mindule et koma ki un peu na moi déclin donc na ndengenga naza komone la ekozongi sa lisusu culture américaine liko
matondo mingi. Merci. Matondo mingi Roger Muntu, matondo mingi na Edith Sangwa salisibiso na nzela ya Sango, matondo mingi na Lionel Gaima pe Franklin Sidrak oyoyo ba pesibiso maboko na nzela ya Masine botika la malamu ndeto kutani lisusu si mezali kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.